Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm.
Inselmulkom u nilqawkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkollna l-professur Oliver Filgiri, ma' qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjur li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. L-ewwel rappreżentazzjoni tal-oratorju Paolo ta' Malta kellha ssir l-erba' 29 ta' Jannar 1985 fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U tieni waħda il-ġimgħa l-ewwel ta' frar. Lanqas ħaqda x-xogħol kollu għal sagħtejn kollox, gergirt ma' sħabi, kien mument taqtih il-qalb. Issa naraw jiddependi mill-flus u mill-udjenza għal Charles. Jixraq li nistidu l-Prim-Ministru, qed l-isħabi. Kien żmien ta' tensjoni kbira bejn il-Gvern Laburista u l-Knisja. Diversi kwistjonijiet u inċidenti kienu ħassru l-atmosfera kollha. Min se jmur jistidnu? Saqsini xi ħadd. U l-għażla waqgħet fuqi. Kollox sew. Imur jien, ikkonkludejt. L-ewwel rappreżentazzjoni kellha ssir għall-pubbliku u t-tieni waħda bl-inviti. Għall-autoritajiet u għall-udjenza mistidna. L-Prim-Ministru Carmenu Mifsud Bonici xtaqt nistidnu għall-rappreżentazzjoni tal-ġimgħa, it-tieni waħda. Ftit li xejn stajt nobsor li fiż-żewġ rappreżentazzjonijiet il-poplu kien se jidħol fil-Konkatedral ta' San Ġwan biħġaru. Kien imballat bin-nies kull darba, u minn ħin qabel, u mijiet ta' nies bil-wieqfa. It-tensjoni nazzjonali ma kien iġbiż bejn il-Gvern Laburista u l-Knisja, imma wkoll bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, immexxija minn Edi Feneca Dami. Aktar minn hekk, kien hemm il-kwistjonijiet ta' poter u flus bejn il-Gvern u l-Knisja, u l-irjus kienu reġgħu saħnu sewwa, bħal fis-snin 60. Il-Prim-Ministru kien se jaċċetta li jidħol f'San Ġwan flimkien mal-mexxejja ċivili u ekklesjastiċi l-oħra. X'atmosfera kien sa jkun hemm f'San Ġwan? Jienu nikteb Paolo ta' Malta ma kelli ebda skop partitarju u kull ma ktibt, ktibtu minn qalbi biex inkun qatt kelma lil kulħadd. Iżda f'istaġun bħal dan ma stajt taħlef għal ebda zeffa. Il-maltemp kien fuq kull naħa. Kollox kien qiegħed jixxokkja, kull kelma, kull mossa. Waqt li nħares lura, nara li ċerti riflessjonijiet elementari lanqas biss qatt ma għaddew li minn rasi, u naf li din il-ħaġa ma titwemminx minn kulħadd. Illum daqs fin-nofs sa snin 80. Bla ma kont nafu bla ma ridt, Paolo ta' Malta seta' jiftiehem b'xi mod politiku, għalkemm il-messaġġ tiegħi kien nazzjonali u kien wieħed għal kulħadd. San Pawl, nofsu blu u nofsu aħmar. Il-Prim-Ministru laqani bil-ferħa. Stedinni noqgħod bil-qiegħda u offri li xi ħaġa x'nixrob. Naħseb li taf li se jsir l-ewwel oratorju bil-Malti qetlu, da żgur li naf, rajt fil-gazzetti, għalli bit-bissima u bis-sempliċità tipika tiegħu. Naf li bħalissa r-relazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja mhumiex tajbin ħafna, iżda nixtieq nistiednek biex turi li inti nisrani daqsna u aktar minna. Se jsiru żewġ rappreżentazzjonijiet, waħda l-erba għal kulħadd, għal pubbliku, u l-oħra l-ġimgħa għal mistednin distinti, parlamentari, ambasċaturi u l-bqija, qedlu. Nixtieqek naturalment, nixtieq nistiednek għal ġimgħa. Niġi, għalli, niġi l-erba. L-erba? Qatlu biskantament kbir. Nixtieqok tiġi l-ġimgħa. Ir-rappreżentazzjoni tal-erba sa ssir għal poplu. Minix parti mill-poplu jien? Il-ġimgħa ma jkollux parlament, imma l-erba' jkollok, qedlu biex nikkonvinċih biddel il-ħsieb tiegħu. Tibża xejn. L-erba' noħroġ mill-parlament. Issummajt. Il-Prim Ministru kien deċiż. U ma kellix għal fejn ninkompli ninsisti. Ħares lejja u kien qiegħed jistennini naqbel miegħu u mbagħad beda jqallef fid-djarju personali. Kollox sew onorevoli. Se jkun hemm l-ewwel siġġu fl-ewwel fil-lira merfuħ għalik, naturalment. Le, m'hemmx għal fejn tagħmilli siġġu hemmhekk. Nippreferi noqgħod man-nies. Dan kien wisq. U m'għedtlu xejn. Immaġinajt li dakinhar kien se jiddeċidi waħdu li joqgħod fil-post prominenti tiegħu. Nitolbok biss li xi kwarta qabel ir-rappreżentazzjoni inti tiġi hawn il-Parlament. U morru San Ġwan flimkien bil-mixi, qalli. Bil-qalb kollha. L-oratorju jibda fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. L-erba 29 ta' Jannar tal-1985 għall-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija mort il-Parlament u sibtu jistenna diġà b'dik l-umiltà li hi tiegħu biss. Imxejna triq ir-Repubblika sa San Ġwan flimkien u dħalna u eskortajtu sa sagristija fuq ix-xelluk tal-Konkatedral. Fejn intlaqa minn kull min kien qed jieħu sehem. Kien hemm ftit aħqieħ u xi ħadd qal xi kelma żejda wkoll meta l-Prim Ministru beda tiela biex żib postu fuq quddiem nett, imma kollox mexa bis-sliema. Kien hemm hemda kbira u kien hemm tensjoni kbira wkoll. San Ġwan kien mimli bħal bajda u kien fi ħaxqa mhix hawnha l-okkażjoni biex saqaf kollox. Mort fuq is-sagristan u fakkartu li kellu jħalli l-linef iż-żgħar jixalu matul ir-rappreżentazzjoni kollha biex in-nies ikunu jistgħu jaqraw il-kliem minn fuq il-ktejjeb li kellhom. Kull min daħal f'San Ġwan ingħata ktejjeb fil-bieb. Ħalli fidi, serraħ li ras is-sagristan. Se nitfi biss id-dawl qawwija u saqaf. Minn barra San Ġwan isu kastell jew bini militari. Minn ġewwa, malli tidħol, taħseb li hu teatru. Fil-fatt huwa knisja. Hija fil-fehma tiegħi l-ambigwità tal-kavalieri, insara bin-nofs pagani bin-nofs. U kieku jista' jkun nies tat-teatru bin-nofs ieħor. Kieku kien possibbli, kont ngħid li fil-kavalieri kien hemm tliet nofsijiet u mhux tnejn. Dakinhar għalija San Ġwan kien biss knisja. U kont gburi u kommoss għal darb'oħra li kont se nqiegħed fuq il-fom ta' iluf ta' Maltin kelma li biha setgħu jitkellmu ma' Alla tagħhom. Kelma lill-Alla għal Malta. Kont eċitat biex nara kif kien se jkun l-effett tal-kliem li kont ktibt. Il-mużika ta' Charles Camilleri kellha tmissi l-qlub. Kliem u mużika flimkien. L-applawsi ma waqfux. Applawsi twalu qawwija. U ħafna nies deru jibku. Fil-final l-applaws twil kien ifisser li l-poplu xtaq li l-għeluq jerġa' jitkanta. U hekk ġara. Għal darb'oħra stajt nara kemm verament il-poplu Malti u poplu edukat u li jaf japprezza. Pawlu ta' Malta spiċċa biex kien ippreżentat ħafna drabi. Sar f'diversi knejjes bħalna x-Xar, San Ġiljan, il-Mosta, Bikirkara, San Pawl il-Bahar u fil-Knisja ta' Pino f'Għawdex. Sar drabi oħra wkoll f'San Ġwan. Sas-sena 2001 sar 19 darba u dejjem follol numerużi. L-entużjażmu ta' kull min ħasem kien kbir. Il-kor, is-solisti, l-organizzaturi, l-istrumentalisti, il-kol ħadmu ħafna biex kull darba il-poplu laqa l-oratorju b'ferħ u passjoni. Ma' noti tal-final kien jibda jinħass is-sentiment tal-udjenza. Mbagħad kienet tinfex f'ċabċipa twila. Hekk jgħidu l-Maltin fil-kor lil San Pawl fl-għeluq. Imbirka li tmoħbija li waslitek biex tara l-arqa u tieqa f'dan ix-xatt. Tinsiex ir-rabta ġdida ta' bejnietna u ċensna ma jinsiekx qatt qatt u qatt. Erġejja ħa nagħtuk il-merħba tagħna u miegħek ġib id-dawl tal-jum il-ġdid. Sejħilna biex taqadna rġejja rġejja għax lilek, lilek biss tal-ġen sirit. Maħna għal-darbohranna l-professur Oliver Filġiri, nsallimlek Oliver.
Nsallimlek Oliver.
U għal-darbohran nir-ingressek bil-qalb li tinsab maħna f'tal-program. Zgur li dan Palu ta' Malta jfisser ħafna lik minn dak li ktibt juri li huwa marbut ħafna miegħek. Marbut mhux biss għaliex huwa poeżija sabiħa ma wkoll għaliex naħseb kont qed titkellem f'hom il-Maltin kollha. X'i fisser għalik fi klimek il-Palu ta' Malta?
Ifisser dak li fil-fatt sar għaliex ħafna Maltin ħassu li dak il-klim kidbu minn kidbu. Seta jesprimi dak li fadal minn dik li għall-identità nazzjonali ta' pajjiżna. Anki jekk kien perjodu ta' konflitt politiku qawwi, jiena trattajtu dak il-perjodu f'dak il-ktieb, anki bħala perjodu post-indipendenza, post-koloniali, jiġifieri perjodu li fih kull pajjiż li kien kolonja u sar indipendenti u repubblika għadda minn konflitti kbar inklużi gwerra ċivili. Aħna fis-snin 70-80, forsi sal-bidu tad-90-ijiet, konna bla dubju ta' xejn għaddejn il-konflitt interklassista, interkulturali, interpartitiku bej il-Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, ta' pajjiż żgħir però sħiħ u komplet bid-dinjità bl-identità antikissima u rikissima tiegħu. U jagħmel il-kontijiet mal-fatt li għal ħafna ħafna sekli ma kienx jeħli f'kolonja. Dal-pajjiż da għadha sar jista' jmexxilu nnifsu, kien ferħan li għandu l-poter. Kellu l-poter anki forsi kif nibżgħin għallum li jgħid anki lilu nnifsu. Dak iż-żmien ma kienx dak il-każ. Dan proċess res leħilhom jekk trid niddiskutu darb'oħra. Però fis-snin 80 qegħdin jitħatu fuq nofs is-snin 80 meta anki l-konflitt bejn il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista u l-Knisja kienu konflitti kbar dawn. Il-kellek tlieta qegħdin jiġġieldu bil-qilla ma' xulxin, però dejjem wieħed kontra wieħed, għax altrimenti jkollok film ta' Bud Spencer. Ġifieri jkollok konflont bejn it-tnejn. PN versus Partit Laburista, PL Partit Laburista versus Knisja. Ġifieri kien żmien li jiena bħala awtur ħassejt li stajt wara ħafna ssieb dik hija poeżija li domt naħsibha u nirrifletti fuqha mhux inqas minn sentejn. Qabel ma tajta lil Charles Camilleri biex imbagħad mużika kif mużika. U fih ħassejt li l-vjaġġ ta' San Paul f'Malta u anki vjaġġ simboliku, mhux biss storiku, li rappreżenta l-vjaġġ tagħna l-kolb bħala individwi fit-triq lejn il-ħajja ta' dejjem. U l-vjaġġ ta' pajjiżna fit-triq lejn il-paċi ta' xi żmien għal inqas hekk mhux ta' dejjem ukoll. Allura jiena pruvat tintroduċiha mhux biss f'mixja lejn Alla, ma' mixja fl-istorja u mixja fih dan il-popol Malti stess. Għalli kieku San Paul tela, però għadna jidridulu eġeja għax ħana nafu fik emblema ta' unita, jew le. Appuntu dik li ngħidulha firda hija tipika fil-kultura tagħna, hija Mediterranja l-qasma fit-tnejn, hija Maltija l-qasma fit-tnejn, dan huwa diskors kemm il-darba f'dan il-programma minnih. Jiġri għalija, Paolo ta' Malta kien ifisser u għadu jfisser x'jidher li għadu jinstema' jiġi apprezzat, anki kelma dwar x'ngħidu li nafusna meta nistaqsu aħna minn aħna, aħna minn konna, aħna minn aħna. Mhux biss l-arqa ta' San Paul, imma kien possibilità ta' nafraġġu tagħna jekk ċerti prekawzjonijiet ma naħduhomx fil-politika, fil-Knisja, fil-kultura, fis-soċjetà, fil-familja fi x'trid.
Il-fatt Oliver li dan il-klim tal-poezija seta jiġi interpretat b'mod politiku kif għadt inti stess. Kienet xi ħaġa li nkwitatek jew inkella kienet xi ħaġa li żammitek biex ngħidlek milli tajt dak li xtaqtajt jew le?
Waħda mill-problemi Manuel li nara fostna hija mhux tagħna biss bħala Maltin, hija ma tagħna hija pronunzjata ħafna fostna. Hija li kollha din itħattu, anke nitħattu bil-Malti jew bl-Ingliżi fil lingwa tkun waħda bejnietna, imma ċertu klim inkun qed nagħtuh sinifikat aktar minn wieħed, id-doppju sens, mhux is-sens vulgari. Is-sens ta' kelma li nifhmuha f'aktar minn sens wieħed inkun qed nużaw. Allura hemmhekk jidhirli li jekk għandek tim qed jilgħab ir-rugby u timlaw tilab il-futbol fl-istess ground. Ma nafx fej jasal. Il-rizultat, għax ma tkunx loba wahda, mux tajba. Jisobi għanek li sikwit jgħat jġek fosna. U eżempju għat tipiku ta' dan. Eżempju tipiku ta' dan huwa il-kelma politiku tfisser partit, il-kelma partit tfisser politiku, bħalma kelma kolja tfisser knisja, kelma knisja tfisser kolja. Li hemm mhux l-istess ħaġa. Kelma bħalma partit nifhem grupp ta' nies fih dan sistema li dula partit li għandhom kredenza, prinċipi, metodi li jaqdhom bejn nisa bħal jkun hemm il-kurrenti fih dan l-istess partit. Dik ħaġa tajba ma ktieġa. Politika mhix dik. Politika hija anki kull ħaġa li ssir fih dan u bliss u għal ġid tal-polis, tal-belt jiġifieri tal-istat. Allura jekk f'dak il-ktieb u f'kull kliem ieħor li ngħidu aħna fil-letteratura, kliem ħin ta' politika dik hija inevitabbli u ma ktieġa. Jekk tkunx laqta xeħta inklinazzjoni partigiana dik hija xi ħaġa oħra. Imma f'Malta m'hawn xejn li mhux partigian. Għal nagħtiw eżempju biss. Tejt ma' xejn ġifir verament kollox, verament kollox, ġifir anki l-kulur ta' purtira, anki naf festa, anki aspet ta' kultura oħra. Kollox, ma tgħid kollox jiena nifhem, jiva kollox. Il-fatt li għandna ħames festi nazzjonali, kollha importanti, però ebda waħda minnhom ma tqanqal fina sens li għandna Maltin sħaħ. Għax nafshom huma laburisti, nafshom huma nazzjonalisti, jew pseudo laburisti u pseudo nazzjonalisti. Jiġri kemm l-indipendenza, kemm jum ir-Repubblika, u kemm jum il-ħelsin li ma tlittim, tlittim importanti fl-istorja ta' Malta, mhumiex kwalifikabbli jisobija ngħid ħafna hekk biex ikunu jum nazzjonali. Raġuni hija sempliċi. Għandhom laqta rabta ma' partit jew ieħor. Il-fuq u l-lin bil-valur storiku tagħhom. Ma li tibda tiddiskuti dak, issir laburist jew nazzjonalist. F'Malta huwa hekk, se kwit tkun Malti, sipruk aħmar jew blu. Hemm mod ieħor ma jidilix. Allura anki argument bħal dan. Jis-sogra jkun laburista jew nazzjonalista. Però dak is-sogra kull kit ibir tiegħu. Is-sogra kull kit ibir tiegħu. Issa kien tgħid li tinżel fil-baħar bla ma jixxarrab. Kważi kważi huwa hekk. Ħalna ngħid fil-politika, l-politika ngħidu li maħmuġa. Politika jista' jkun nadif. Però l-baħar li tjom fih ma tantx huwa kristall.
Ifakkarkom dan huwa Campus FM qed isimgħu l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ u ma għandna l-professur Oliver Friġi li qed nitkellmu dwar silta mill-iktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Pubblikazzjoni Klab Korba Malti. Oliver, semmejt xi ħaġa li fiha ħafna x'tiddiskuti biex nixtieqek tagħmel aċċenna li hawnhekk ukoll. Il-proċess li nħossu li qed ngħaddu minnu aħna li qed neqirdu l-identità tagħna, qed neqirdu lil nfusna x'inhu dak il-proċess.
Jek naħseb iva, jek naħseb. Li f'ċerta fażi, wara l-indipendenza, wara r-Repubblika, wara ħelsien. Anke fil-kuntest tagħna li tħana fl-Unjoni Ewropea, hija Unjoni tajba, meħtieġa, storika, l-unika għażla.
L-unika għażla xejn allura.
Li mhix għażla lejn, hija eventwalità. Però stajna nagħżlu li nidħlu. Kieku ma tħannix kien ikollok effetti differenti, però hija sinjal ta' żmien biex niftehmu. Issa qegħdin ngħixu fl-Imperu Ruman. Setat Malta tevita l-Imperu Roman, setat toħlom imma li tevita l-Imperu Roman, fat Malta kienet parti. Setat Malta ma tintlaqax mid-dinastija Arbija meta l-Arab kienu tant potenti, le fil-fatt għandna wirs Arbi wkoll. Stajna b'xi mod ma nkunux parti mill-ordni tal-kavalleri, ma nafx wieġiba dik l-istorja forsi iva wkoll. Però stajna ma missu Napoleon, li ta' Napoleon kienet jimra fid-dinja kollha però l-aktar qrib tagħna. Le fil-fatt Napoleon ġiegħu u xtaqli jibqa'. Stajna ma kunux parti mill-Imperu Ingliż li kien jaħkem madwar one fifth quint ta' dinja kollha. Le, għax l-Indja wkoll kienet kolonja, u ċejkna Malta bħal Ċipru wkoll kienet kolonja. Ġifieri, when you are in Rome, do as the Romans do. Ma mhux where, mhux when biss, where. U where hija l-ġeografija, hija l-post, hija l-reġjun. Aħna konna dejjem parti mir-reġjun li fih ġew deċiżi ħafna deċiżjonijiet ta' natura mondjali mhux sempliċement kontinentali.
Allura kellna nipparteċipaw.
Isu eżatt, isu headquarters tad-dinja mhux tal-Mediterran biss. Out wildet traċita griega, out wildu reliġjoniet il-kbar, out wildet il-kultura demokratika, out wildet il-ħsieb filosofiku kbir.
Ma daw ma jqirdunix.
Dawk huma aħna, dawk huma taħlita l-koktejl li hu l-identità Maltija. issa, l-mustaqsija tijak, l-punt tijak manne. Edin fil-fazi li irdu l-identita maltija, jina naseb li jiva. Għalix, pajizna, rawem l-kultura u l-identita tijaw, parzialment, situazzjoni parzialment izolata, parzialment integrata. L-lumet għandek, ambjent li jett, ħallat kollox fl-imkien, fejn iż-żajru l-kbir irdu jiexu fl-imkien. Malta titqis li hija żgħira, ħafna żgħira, u l-akbar żbal li tista' tagħmel huwa li ġġib rota kbira. Ma tista' tinsa qatt li hija sieħa u qatt li għalkemm hija sieħa x'għadha tibqa' żgħira. Iż-żgħir huwa żgħir anke jekk huwa sieħ. Anke jekk huwa sieħ.
Allura aħna l-fatt li tnajdu tnaqrbu lejn din l-irda biex ngħidlek għall-identità. Nistgħu nsalvawha b'xi mod hemm metodu kif?
Meta ngħid identità ġifieri dak li huwa kostanti u li huwa stabli, u li għandu jibqa' hemmhekk. Jifieri, siġġa li kienet xitla, u ta' tikber ma sirx jingħaf sejt ħajta sejjeħ din, tibqa' siġġa. Jifieri, il-metamorfosi hija parzjali, dak li huwa l-constant, dak li huwa variable. Xitla tikber u ssir siġġa. Xitla tal-arinġ, jekk għall-arinġ tikber u ssir siġġa tal-arinġ, mhux tat-tuffieħ. Dik hija bidla qed nitħadtu aħna. Din il-metamorfosi, din il-bidla li mhix żvilupp dak il-kostanti li jsir attiv. Dik fil-fema tiegħi hija telfa. Hija telfa. Mill-bqija l-identità hija minnha nifisha tibdil. Għaliex? Għax kif jarmuna l-Griegi sa mill-Midunet minn żmien Tales. Il-ħajja hija bidla. Life is movement. Movement is change. Change is life. Il-bidla, ċalli, movement ma l-ħajja. Il-ħajja ġifieri bidla ta' dak li huwa relattiv. Jiena nitbiddel fil-ħsibiet tiegħi. L-identità tiegħi se jitemmet tibqa' dak li jien. Allora jiena rrid ngħid, jissek għandek futboler, dejjem jibqa' futboler, jilgħab il-ħin kollu bħala futboler, però jbiddel il-logħba tattika tiegħu kif nafu minn waqt għal jor. Jitbiddel fl-istil, però fil-qofol tiegħu ma jsirx xi ħadd jilgħab it-tennis jew ir-rugby jew il-hockey, jibqa' futboler. Għax dik hija l-identità tiegħu. Il-kostanti, l-varjabbli. Malta qiegħda tissogra li waqt li tbiddel dak il-varjabbli tarmi bi żball jew mhux biżball ukoll dak il-kostanti. Dik hija erda, dak mużilu.
Oliver, f'din il-silta qrajna kif inti xtaqt li ikun mistieden il-Prim-Ministru u fil-fatt kontent li ntażil timur tistiednu. Kienet deċiżjoni biex ngħidlek kiebsa li tistieden il-Prim-Ministru f'din l-atmosfera li kif qed ngħidu kienet atmosfera kważi esplosiva dak iż-żmien fejn kien hemm dal-konflitti kollha.
Jekk f'dan l-oratorju aħna anki fih dan il-Knisja, x'il-Knisja kienet qed tippreżentah kemm fl-iżbaħ Knisja u l-aktar Knisja importanti li għandna f'San Ġwan. U kemm għaliex kien hemm is-sem ta' mijiet kważi ta' nies, il-kor, u l-orkestra, u s-solisti, kienet esperjenza ġifieri li tirrappreżenta xi ħaġa. Ara trid tiskriptu jien u mużika kittibha Charles Camilleri għallha fillu. Imma dak li hemm fil-ktieb huwa ċar. Ovvju, jien ktibt b'mod ċar ħafna, ħassejtu, bkejtu jien, fraħt bih jien, riflettejt fuq jien għad l-eksentej sħaħ. Għaxek mandek xie tgħid, mandek xie tgħid. Però ktibt rifletti b'taħseb, li tuż żmien. Mhux biex tikteb, biex taħseb, li tuż żmien. Ħafna ħin fit-tul biex taħseb, ftit imbagħad biex tikteb. Issa kif kienet tgħidhom minn naħsebhom kulħadd tgħid hekk, il-insajjar nofsinhar sih biex kultu kollox
Minuta.
Imma hekk hija liġi tan-natura, ġifi, hekk hija liġi tan-natura. Żerrija hija żgħira, tipproduċi lek siġra bad kbira ħafna. Ġifieri kienet u ma kienitx. Għax l-iskop tal-oratorju huwa anki li anqal sens ta' għaqda. Għaqda ma jfissirx monokrom, kulur wieħed. Għaqda jfisser rispett lejn dak li fil-fatt mhux jien. U jekk dal-oratorju sewa, kif naħseb li sewa, biex naqas li t-tensjoni li kienaw, li se kienaw dejjem f'pajjiżna. U biex forsi kabbar ir-rispett tal-laburista li nazzjonalista. Tal-nazzjonalista li laburista jien kontent li dak laħaq l-iskop tiegħu. Għaliex ma nistax nimmaġinaw Malta, pajjiż Mediterranju, gżira, bil-kultura li għandha, li tevi tal-partiġanizmu, però nistgħu nittamaw u nawguraw u naħdmu biex ikollna partiġanizmu eleganti, rispettuż u ċivili. Mhux li neħelsu minnu ma sax ikun. Kważi kważi qasem għalfejn. Però li jkun ċivili. Jkun ċivili. Bħal f'kulħadd fil-festi. fl-attivitajiet sportivi naf fil-konflitti bejn banet fiħdan l-istess komunità, ma fukolx fil-relazzjoni bejn il-partiti. Allora jrid ikollna ambjent li jqis il-klim, jqis l-attitudni, jaraf l-istorja ta' ħaddieħor, jaraf il-valuri ta' ħaddieħor. Jitkellem b'mod li jammetti li Malta ma se tatqatx tibel għal partitujiet, dokke na nkunu nkun flimkien, anke kull meta għedna le kontribujna biex finalment il-kol kemm aħna għedna iva.
Alver, ħar mistoqsija. L-oratorju jismu Paolo ta' Malta. Il-protagonista fid-der jidher li huwa Paolo, ġveru. Imma fl-isfond hemm Malta l-ħin kollu. Kemm kellek biex ngħidlek dil-preżenza Maltija marbuta ma' dal-qaddis preżenti waqt li kont qed tikteb jew taħseb jew tirrifletti?
Kull awtur naħseb li jitnebaħ minn pajjiżu. Pajjiż huwa d-dajsa li inti tagħmel fiha. Jiġri ma tistax tkun kittib li tikteb fuq pajjiżek biss, per ma tistax tkun kittib li ma tiktibx bisata pajjiżek biss. Inti għandek dajsa u dik dajsa hija pajjiżek. Issa meta tibda taqdef, inti timraħ u ssib l-oċeani u l-ibħra l-oħrajn ukoll. Inti titgħu mit-taqa tiegħek. U mit-taqa tiegħek tara dak li fatt mhux tiegħek, tara lid-dinja kollha. Ħadd m'għandu ħlief it-taqa tiegħu. It-taqa tiegħi hija pajjiżi. Però ħadd m'għandu t-taqa tiegħu biss. Allura it-taqa tiegħi hija dik li hija miftuħa fuq l-univers kollu. Jiena rid nifhem lil bniedem b'xi mod ikemm tgħid din fraża daqsxejn ambizzjuża. U li nnifsi wkoll u lill-alla u l-ħlejja kullum kien permezz tad-dajsa tiegħi. Aktar naqdef biha bħala Malti, aktar ninduna li jien m'inhiex Malti, però jien akbar minn Malti, jiena bniedem sih, jiena parti mid-dinja u parti mill-univers. Allura l-awtur huwa xi ħadd li tjaraf l-identità tiegħu biex imbagħad jaraf l-identità ta' ħaddieħor. Nemmu dat kwad non qabet, ħadd ma jagħtim dak li m'għandux. Jekk jien irid nirrispetta lilek, dak ir-rispett lejk irid noftmu nisirqu permutu li kelma kera. Naħażlu mill-ħasna li għandi ta' rispett anke li għan nifsi. Jekk jien nirrispetta lil nifsi. Nirrealizza nirrispetta l-għek nifsek ukoll. Nirrispetta l-identità tiegħi, nirrispetta l-identità tiegħek. Meta jiena ma nirrispettax l-identità tiegħek, ma nafx kif nista' nirrispetta l-identità tiegħek. Jiġri id-dajsa hija l-pajjiż, però l-baħar huwa id-dinja.
Grazzi ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliema.